Capitulum quintum decimum. Magister et discipuli. Marcus librum et tabulam et ceteras res ferens tusculum ambulat. Illic est ludus puerorum. Multi pueri mane in ludum eunt. Magister ludi est vir Graecus cui nomen est Diodorus. Marcus magistrum metuit. Diodorus enim magister Severus est, qui discipulus suos virga verberat. Eo modo magister Severus discipulos impropos punire solet. Discipuli sunt pueri qui in ludum eunt. Marcus et Quintus sunt duo discipuli. Alii discipuli sunt Titus et Sextus. Sextus, qui ante Marcum et Titum ad ludum advenit, primus ludum intrat. Sextus solus est, nam ceteri discipuli nondum ad sunt. Magister intrans sextum solum in cella sedentem videt. Sextus de cella surgens magistrum salutat. Salve, magister! Magister, salve, Sexte! Conside! Sextus in cella concidit. Discipulus tacitus ante magistrum sedet. Magister interrogat, cur tu solus es, Sexte? Ego solus sum, quod ceteri discipuli omnes absunt, respondet Sextus. Exclamat magister, o discipulos improbos! Sextus, num ego discipulus improbus sum? Magister, immo tu probus es discipulus, Sexte, ad Marcus et Quintus et Titus improbi sunt. Hic Titus ad ludum advenit et januam pulsat antequam intrat. Discipulus non statim intrat, sed primum januam pulsat. Tum ludum intrat et magistrum salutat. Salve, magister! Magister, o Tite, Sextus jam adest. Titus, ad Marcus et Quintus nondum ad sunt. Magister, tace pur, claude januam et conside. Aperite libros pueri. Sextus statim librum suum aperit, sed Titus, qui librum non habet, ego inquit librum non habeo. Magister, quid? Sextus librum suum habet. Tu librum tuum non habes? Quo librum non habes? Titus, librum non habeo, quod Marcus meum librum habet. Post Titum Marcus ad ludum advenit. Neque is januam pulsat antequam intrat. Marcus statim intrat, nec magistrum salutat. O Marce, inquit Diodorus, cur tu januam non pulsas, cum ad ludum venis, nec me salutas, cum me vides? Ad Marcus, ego, inquit, januam non pulso, cum ad ludum venio, nec te saluto, cum te video, quia nec Sextus, nec Titus it facit. Sextus et Titus, quid? Marcus ad Sextum et Titum, vos januam non pulsatis, cum ad ludum venitis, nec magistrum salutatis, cum eum videtis, auditisne it quod dico? Tum Sextus et Titus, it quod dicis inquiunt, verum non est, nos januam pulsamus, cum ad ludum venimus, et magistrum salutamus, cum eum videmus, nondum verum dicimus, magister. Magister, vos verum dicitis, quod Marcus dicit, non est verum, discipulus improbus es Marce, neces est te punire, statim ad me veni. Diodorus magister Severus tergum pueri virga verberat. Tergum est posterior pars corporis. Tergum dolet Marco, neque ille lacrimat, nam lacrimare puro Romano non convenit. Marcus clamat, ei, iam satis est, desine magister. Magister puerum verberare desinit, et ad cellam tuam redi inquit, atque conside. Marcus ad cellam suam redit, neque concidit, sed tacitus ante cellam stat. Audisne, Marce, ego te considere jubeo, cur non concidis, interrogat magister. Marcus, non concido, quod sedere non possum. Diodorus, cur sedere non potes? Marcus, sedere non possum, quod mihi dolet pars inferior in qua sedere soleo. haec verba audientes Titus et Sextus rident. Diodorus, quid ridetis Tite et Sexte? Titus, ridemus, quod Marco dolet. Diodorus, tacete, eam corporis partem nominare non convenit. Sed ubi est frater tuus, Marce? Marcus, is domi est apud matrem suam, quintus dicit se aegrom esse. Diodorus, si aeger est, in ludum ire non potest, ad vos bene valetis, jam aperite libros. Titus, Marcus meum librum habet. Diodorus, quid tu librum titi habes, Marce? Marcus, ego eius librum habeo, quod is meum malum habet. Redde mihi malum meum, Tite. Titus, ridens, malum in quid tibi reddere non possum, id enim jam in ventre meo est. Marcus, iratus titum pulsare incipit, sed magister desine, Marce, inquit, Titus tibi malum dare non potest, ad ego tibi malum dare possum, nisi hic et nunc Tito librum reddis. Marcus Tito librum reddit. Discipuli libros aperiunt, item librum suum aperit magister, ac recitare incipit. Puri autem priorem libri partem tantum audiunt, nam antequam magister partem libri posteriorum recitare incipit, omnes puri dormiunt. Magister recitare desinit ed exclamat, o improbi discipuli, dormitis, quod recito non auditis. Marcus magistro irato, ego inquit non dormio, immo vigilo et te audio, magister. Item Sextus et Titus, neque nos dormimus inquiunt, vigilamus et omnia verba tua audimus, bene recitas, Diodore, bonus est magister. Magister laetus, verum est quod dicitis inquit, ego bene recito ac bonus sum magister, ad vos male recitatis ac mali discipuli estis. Discipuli, immo boni discipuli sumus, bene recitamus. Diodorus, tacete, ubi estis pueri? Discipuli, in ludo sumus. Diodorus, verum dicitis, in ludo estis, non domi in lectulis. In lectulo dormire licet, hic in ludo non licet dormire. Magister iratus discipulos virga verberat. Discipuli, ei, ei, quid nos verberas, magister? Diodorus, vos verbero, quod alio modo vos excitare non possum. At cellas vestras redite, atque considite. Discipuli at cellas suas redeunt, neque considunt. Magister, quid non considitis? Discipuli, non considimus, quod sedere non possumus. Diodorus, quid? Sedere non potestis? Ergo vos horam totam taciti state, dum ego sedens, partem libri posteriorem recito. Nec enim stantes dormire potestis.